plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki poteka v Strasburgu, se nam je oglasil poslanec Franc Bogovič. Zelo aktualna tema je, o kateri bova govorila, tema, o kateri pravzaprav vse skozi govorimo, ampak teh napotkov in nekako ne upoštevamo. Ne? Okoli hrane v smeteh se pogovarjate.
Ja, lep pozdrav. Res je to zasedanje v Strasburgu, ki poteka tem tednu, je zaznamovano s temami povezanimi s hrano. Prvo je to, kar ste že omenila, se pravi, kako preprečiti toliko odpadne hrane, in bilo je pripravljeno obsežno poročilo, ki je bilo tudi z veliko večino tudi sprejeto. V teh ugotovitvah se vidi, da Evropejci zavržemo letno približno 1/3 hrane, ki jo predelamo, in to pomeni v kilogramih kar 170 kg na vsakega Evropejca. Tudi v Evropi je še danes vedno 10% ljudi, ki si zelo težko kupi dobro hrano, na drugi strani pa, kot sem želel, 1/3 zavržemo, in od tega, kar več kot pol tega zavržka se stori v gospodinstvih. Zato je tudi v poročilu zelo jasno to označeno in na nek način dan napotek, kako z boljši osveščanjem ljudi, predvsem mladih, potem tudi generalno potrošnikov, kako spodbuditi tudi strokovna združenja, razna civilna združenja, da se o tem pogovori in da smo resnično pozorni takrat, ko že v trgovini sežemo po hrani in pa seveda vse do konca tega procesa. Odpadki so potem še naprej tudi delno v trgovini, delno v predelavi, in cilj je na nek način, da se do 2025 odpadki zmanjšajo za 60%, se pravi, da bi ne bilo več tretjina, ampak tretjina od te tretjine, se pravi zgolj še kakšnih 10%, to je cilj, ki je bil zastavljen. Tudi zakonodajni okviri na področju obdavčitve tistih, ki donirajo hrano, da bi bili na nek način spodbujeni, da bi hrana, ki se izteče rok trajanja, da se lahko tudi kot davčna olajšava smatrajo te podaritve, oziroma da se DDV ne bi plačalo. Po drugi strani pa tudi na področju samega označevanja, da bo zadeve še bolj precizne, da bi na nek način poleg tega, kaj pomeni za varno hrano, eno je kot izdelek v trgovini, potem pa, ko poteče ta rok trajanja kot trgovsko blago, ali je še to varna hrana, kaj s to hrano narediti, kako tudi eventualne te zavržke uporabiti v kontekstu krožne ekonomije, in da bodo ti odpadki kot vir, ne pa da bodo naredili nam 80% toplogrednih plinov, kar se nam danes dogaja. Tako da kar obseženo poročilo in tudi mislim, da zelo uporabni sklepi, ki so uporabni v bistvu vsakodnevnem življenju, le zavedati se moramo, kaj v bistvu počnemo s hrano. Ne?
Kaj pa tista teza, da ni bi bila hrana na zahodu boljša kot na vzhodu, seveda to govoriva o proizvajalcih, v Sloveniji najmanj, da tako ne bi bilo, ampak drugod pa so pokazale analize odstopanja.
Ja, to je velika tema že kar nekaj let in epilog doživlja ravno danes, popoldan. Tudi sam sem bil med sopodpisniki pobude za to, da bi se na plenarnem zasedanju upravila razprava o tem in da bi tudi bilo pripravljeno poročilo Evropskem parlamentu. Tudi predsednik parlamenta, gospod Tajani, je to pobudo sprejel, tako da sedaj smo v fazi, ko se določa, kater bo matični odbor parlamenta, ki bo pripravil to poročilo, ali bo to odbor za notranje trgovino, ali bo to odbor za varno hrano. Ključno vprašanje pri tem pa je, ali drži ta trditev, da je hrana, ki se pojavlja pod istim blagovno znamko v vzhodni Evropi in zahodni Evropi, različna. Tu so različne teze, od tega, da proizvajalci uporabljajo, ne vem, več umetnih sladil, da je več maščobe, ne vem, maščob recimo v lazanji kot mesa v teh državah, do tega, da so, ne vem, pralni praški Ariel, da je slabše kvalitete, da so mehčavci za manj vonja in podobne stvari. To je zdaj, predvsem Slovaška je tu zelo razvija to tezo, tudi Madžarska. V Sloveniji, kot vemo, je že nekajkrat najprej Zveza potrošnikov naredila analizo par let nazaj, teh dneh tudi uprava za varno hrano, ki ne potrjuje teh razlik, in ali če prevedemo v domači jezik, da so izdelki, ki so narejeni, ne vem, za zahodni in pa vzhodni trg enaki. Po drugi strani pa gre za to, da smo tudi priliko biti v Nestleju, v Švici, v njihovem razvojnem modelku, ker so nam pa prav prikazali, kako oni razvijajo in se v bistvu prikazali evolucijo njihovega Nesquika izdelka, ki je zelo znan in kako se trudijo recimo z evolucijo tega izdelka, da bi uporabljali manj sladkorja, manj soli, se pravi generalno usmeritev znotraj te tovarne. Po drugi strani pa kako ugotavljajo, da so okusi v posameznih deželah različni in so nam prav prikazali, ne vem, in pokazali, da je testirati Nesquik, ki se najbolje prodaja na Švedskem ali pa tistega, ki ga prodaja v Avstraliji. Precej različni okusi, vendar ne, da je to bazirano na tej osnovi, da je slabše kvalitete, ampak segmentirajo trg in temu primerno pripravijo produkte. Tako da to je ta osnovna dilema in vsi podpiramo v Evropskem parlamentu, da se tudi parlament, komisija in tudi inštitucije, ki bodo to preiskale in raziskale, vključijo v to in da dobimo končno odgovor, ali se dogaja na trgu to, da kdo zavaja potrošnika, ali pa gre za v bistvu za trditve, ki jih tudi proizvajalci hrane v teh dneh vsi po vrsti dajejo, da ne gre za različne hrane, da so izdelki podobni, da pa včasih prilagodijo glede na okuse trgov. V tem se bo upravila, kot sem že delal, razprava, kajti poročilo bo dodeljeno enemu izmed matičnih odborov.
Tako, če sva bila zdajle na relaciji vzhod-zahod, ne, pa greva še malo na sever-jug oziroma k migrantom, boste govorili menda tudi o tem, ne, kako razbremeniti nekatere države, nekatere po drugi strani pa niso sprejeli niti enega begunca, če se ne motim, sta to Poljska in Madžarska.
Tako je. V torek je bila opravljena ta razprava, tudi sam sem sodeloval v njej, kjer se je bil pregled, kako se izvaja ta odločitev o relokaciji teh 160 tisoč migrantov iz Grčije in iz Italije. Do jeseni bi naj se ta številka izpolnila, se pravi že skoraj dve leti je zdaj to, vendar pa smo zgolj pri tam približno 15% te številke, niti 30 tisoč še ni realiziranih. Če to zelo hitro prevedemo v te številke naše, mislim, da smo mi celo iznad tega poprečja v Sloveniji. Kot ste pa dejali, je pa zelo različno po državah. Vemo, da je Madžarska celo sprejela zakonodajo, zaradi česa je tudi bila sedaj sprejeta resolucija na to temo, kjer se to na nek način Madžarski oporeka in se pričakuje od njih tudi ta solidarnost in princip pri tem vprašanju. Je pa se odprlo znotraj te debate sedaj resnično vprašanje, ali je ta schema tudi dobro bila pripravljena, zastavljena, dogovorjena z državami, če je po dveh letih šele na slabih 30% realizacije pred nami, pa je šele še samo slabega pol leta, da se bi to celoti zrealiziralo. Tako da zadeva zelo odprta, razprava se je širila še tudi dlje, imamo težave v Evropi pri relokaciji 160 tisoč teh beguncev, kaj šele, ko govorimo o večjih številkah, zato se taki nekontrolirani prehodi meja, kot so se zgodili v letih 15-16, ne smejo več zgoditi. Sam sem tudi upozoril na to, da imamo probleme v bistvu na obeh straneh. Na eni strani države, ki imajo predvsem nekatere zelo zadržan odnos do tega, nekatere prav zavračajo, pa do tega, da si tudi begunci izbirajo, ne vem, 6-8 ciljnih držav, teh najbogatejših, kjer je najlažje tudi dobiti delovno mesto in da tudi oni ni nobenega navala, ne vem, na poljskih, madžarskih mejah ali pa v baltskih državah, ampak želijo v te najrazvitejše države. Tako da moja razprava je šla v to smer, da ob neki politični volji, ki jo države lahko ali pa bi naj pokazale, po drugi strani pa je problem tudi to, da begunci v bistvu zbirajo te ciljne države in da bo potrebno se o tej migrantski politiki in pa tudi politiki takšnih relokacij na osnovi nekih kvot temeljito še pogovoriti, da ne bo to predmet dodatnih zaostrovanj razmer znotraj Evrope, kar se je v tem primeru zelo zgodilo v teh turbulentnih časih.
Tako in teh turbulentnih časih se je Velika Britanija odločila, da izstopi iz Evropske unije. Mogoče čisto na kratko, gospod Bogovič, zakaj to vprašanje je tako zelo pomembno?
Ja, zagotovo je najprvi odgovor to, da v bistvu je to prva država, ki se je po 40 letih bivanja znotraj EU-ja odločila za ta izstop in da je to na nek način kar malce zatreslo to samo institucijo, samo družbo Evropsko unijo. Po drugi strani smo od junija lansko leto, ko je bil v bistvu izglasovan referendum, na nek način čakali, kako se bodo Britanci tega lotili, kajti presenečenje je bilo tako znotraj teh 27 držav, kot pa zdaj vidimo, je pa to največje presenečenje očitno bilo za Britance same, ne, kjer je še vedno skoraj polovica ljudi bilo takrat proti temu, nekatere ocene so, da je celo danes več teh ljudi, ki mislijo, da je to bila napaka, in tudi sama vlada ima, angleška ima velike težave, konc koncev so tudi šli zdaj po nov mandat na volitve, da lahko ta proces speljejo, in malce kontroverzno je to, da gospa Theresa May danes, gospa, ki vodi veliko britansko vlado, je bila v kampanji proti temu izstopu in sedaj mora ta postopek iz razdružitve voditi, postavlja precej čudne na nek način pogoje ali pa na čud način si to predstavlja, po eni strani govori sama o tem trdem Brexitu, se pravi nepodobno, kot je urejeno z Švico, Norveško, da veljajo, ne vem, proste pretoki ljudi in podobne stvari, poleg skupnega trga, bi Britanci imeli zgolj skupen trg, ohranili inštitucije Evropske unije, ki so v Evropski uniji, še imeli mogoče dostop do Horizona, denarja za raziskave, ne bi pa sodelovali v ostalih stvareh, tako da očitno na tak način se pač te igre ne bomo mogli iti. In potem, ko smo najprej že na prejšnjem zasedanju določili nek okvir tega razdružitvenega postopka v parlamentu, je to sedaj v mestnem času bila razprava še na svetu, se pravi pred predsedniki vlad teh 27 držav, ki so se zelo hitro dogovorili, in v sredo se je opravila še tu še enkrat ta razprava skupaj z gospodom Barnierjem, ki ga je predsednik Evropske komisije pooblastil za vodenje tega postopka. Strani Evropske unije so zelo jasne izhodišča, prvič, da so najprej v spredju so ljudje, tako tisti, ki so iz Evropske unije se preselili na otok, kakor Britanci, ki živijo na kontinentu, se pravi, da treba to relacijo razčistiti, da ne bodo, tu govorimo skupaj o skoraj 5 milijonov ljudi, da ne bodo ti ljudi potegnili kratek konec in da se uredi njihov status. Tu, ko govorimo o teh mejah po prehodih, se takoj postavi vprašanje Irske, se pravi Severna Irska, ki je del Velike Britanije, in ostala Irska, kjer bo ponovno nastala neka meja, ki je bila že zdavnaj izbrisana ali pa v preteklosti je sploh ni bilo, tako da to je nova relacija, zelo občutljiva, odnosi in pa pod kakšnimi pogoji bo živela Irska znotraj takšne Evropske unije. Potem pridijo pa ostale stvari, kjer se je stališče Evropske unije, da je potrebno pač enostavno ta razdružitveni postopek zaključiti, to pomeni vključno s temi plačili, ki jih Velika Britanija redno plačuje kot članica EU-ja v proračun, pa do nekih stroškov, ki nastajajo tudi za to razdružitvijo. Tako da pri ločitvenih postopkih se vedno srečamo tudi z denarjem in te debate niso nikoli enostavne, če se dva ločujeta, niso enostavne, kaj šele, če se po 40 letih, ne vem, tako velika država, kot je Velika Britanija, odloči za izstop iz EU-ja, celotna zakonodaja ima danes prilagojeno ali pa usklajeno z Evropsko unijo, želijo na novo sklepa trgovinske sporazume, hkrati imeti odprto trgovino z Evropsko unijo, tako da bo precej debat in, kot smo že dejali, najprej ljudje, potem razrešitev teh odnosov vezanih na čas, ko bo Velika Britanija še članica Evropske unije, predvidoma do poletja 2019, in potem sklenitev novega sporazuma za medsebojno sodelovanje, ker smo pa na nek način vsi z ene in druge strani zainteresirani, da bo to sodelovanje v korist enih in drugih tudi v bodoče. Ne more biti pa tako, da bo Velika Britanija zgolj bila še naprej koristnica teh pozitivnih strani, ki jih Evropska unija ponuja, pri bremenih pa ne bi sodelovala. Tako da bo zanimivo in zagotovo je prav, da nas to zaposluje in da se tudi v okviru Evropske unije teh ostalih 27 držav uskladimo in da se enotno o tem tudi pogovarjamo. In zaenkrat mislim, da postopek, kar se tiče Evropske unije, poteka korektno in kvalitetno. Kolegi na britanski strani imajo pa kar precej več težav.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za ta oglašanja in lepo se imejte, srečno.
Hvala za pogovor in lep dan v Sloveniji želim.